Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice Timoteju. Još uvijek se nalazimo u prvom poglavlju. Tema nastavku glasi vjera crkve. Upozorenje protiv lažne nauke. Već smo rekli kako se ova poslanica bavi doktrinalnim vjerovanjem i ponašanjem mjesne crkve. Prije nego što vam ponašanje može biti ispravno, morate imati ispravno doktrinalno vjerovanje. Gotovo je nemoguće misliti pogrešno, a činiti ispravno. Jednom mi se neki čovjek potužio. Kada žena vozač ispruži ruku kroz prozor na raskrižju, to samo znači da je prozor na auto otvoren. Nikada ne možeš znati što će učiniti, jer ponekad pokazuje lijevo, a skrene desno, a ponekad pokazuje desno i skrene lijevo. Vrlo je važno što ljudi ponekad pokušavaju djelovati ispravno, iako je njihovo razmišljanje krajnje pogrešno. Teško je održati takvo stanje dulje vrijeme, dragi moji prijatelji. U nastavku u trećem retku čitamo. Kao što sam te zamolio kad sam odlazio u Makedoniju, ostani u Efezu da zapovjediš nekima neka ne naučavaju drugih nauka. Da zapovjediš nekima neka ne naučavaju drugih nauka. Drugim riječima, da ne poučavaju drugačijih doktrina. Galačanima je Pavao napisao da ne postoji drugo evanđelje. Judaizatori su ondje propovjedali drugačije evanđelje, ali je Pavao rekao da ono ne postoji. Postoji samo jedno evanđelje i samo jedna doktrina, jedna nauka. Doktrina se odnosi na učenje crkve. Što bi trebalo biti učenje mjesne crkve? Trebalo bi to biti ono isto što je bilo od samoga početka. Od dana pedesetnice nadalje, zabilježeno je da su učenici bili postojani u apostolskom nauku. Bila je to jedna od četiri stvari koja je karakterizirala ranu crkvu. Prvo, apostolska nauka, drugo, zajedništvo, treće, molitve i četvrto, lomljenje kruha, odnosno gospodnja večera. To su četiri vidljiva otiska prstiju vidljive crkve. Crkva nije istinska Kristova crkva ako njeno učenje nije apostolska nauka. Prepoznajem da nas naša različita tumačenja tekstova u Svetome pismu vode u neslaganje oko nekih točaka doktrine. Jednom sam prigodom bio na ručku sa jednim pastorom. Razgovarali smo o onome o čemu se slažemo i onome oko čega se ne slažemo. I razlike nisu bile tako izražene kao što bi netko to pomislio. Dok smo zaključivali, rekao mi je, slažemo se oko toliko toga i slažemo se oko onih stvari koje su temeljne, pa zato ne bismo trebali pasti na ispitu oko onih stvari koje nisu ključne. Bilo mi je drago što tako razmišlja. Žao mi je što svi ne vjeruju poput mene, ali ima ljudi koji vjeruju drugačije. Bilo kako bilo, moramo se držati apostolske nauke, temeljnih istina vjere. Apostoli su naučavali plenarno, doslovno nadahnuće pisma, kao i dosljednost i nepogrešivost Božje riječi. Naučavali su i božanstvo Isusa Krista. Već u ovoj poslanici vidjet ćemo kako je Pavao imao vrlo uzvišeni stav prema gospodinu Isusu Kristu. Postoje ljudi koji tvrde da Pavao nije naučavao božanstvo Isusa Krista. Već ovdje u ovome poglavlju, kada kaže Boga Oca i našega i Krista Isusa, gospodina našega, Krista smješta odmah uz Boga, jasno govoreći o istini da je Isus Krist u stvari Bog. Kao što te zamolih, ostani u Efezu. Pavao je Timoteja ostavio u Efezu dok je on sam otišao u Makedoniju. Efez je bio vrlo važan grad i Pavao je u njemu proveo više vremena nego bilo gdje drugdje i upravo ondje imao je najveću službu. Timotej je trebao podsjetiti Efežane da ne naučavaju drugih doktrina. Ako učenje crkve nije ispravno, onda to nije crkva. Nije bitno koliko đakona, starješina, pastora, zborova, zborovođa i nedeljnih škola ona imala, ako nema doktrine, to nije crkva. Doktrina mora biti doktrina apostola. Četvrti redak nastavlja, i neka se ne zanose beskrajnim bajkama i rodoslovljima, koja više pogoduju rasprama negoli rasporedbi Božoj po volji. I neka se ne bave bajkama, ili neka se ne bave mitovima. Efez je bio koljevka misterijske religije onog vremena. U tome velikom središtu postojao je hram posvećen Hadrianu, hram posvećen Trajanu i veliki Dijanin hram. Sve je to bilo usredotočeno u Efezu. Hramovi su se temeljili na grčkoj mitologiji, a vjernici su to trebali odbacivati. Kada Pavao spominje bajke ili mitove, moglo bi se to možda odnositi na Filovu filozofiju. Filo je bio izuzetno inteligentni Izraelac koji je uzeo stari zavjet i poduhovio ga, drugim riječima, pokušao je uvesti mitološa gledišta. Jedan dio tog istog učenja nalazimo u nekim staromodnim denominacijskim učilištima. Oni naučavaju, na primjer, da je knjiga Postanka u stvari mit, da su izvješća ondje mitovi i da ljudi o kojima je ondje riječ u stvari nisu postojali. U potporu knjizi Postanka akumulirali su se toliki arheološki dokazi da su liberalni teolozi malo odstupili od takvog učenja. Beskrajnim rodoslovima, to se moglo odnositi na lažno učenje kako je crkva samo nastavak judaizma, da se radi o jednom rodoslovlju koje slijedi drugo, a ne o tome da je Bog postupao drugačije s ljudima u različitim dispenzijama. Takvo učenje vodi u veliku zbrku o položaju Izraela i crkve u Božjem programu. Također, Grci su u to vrijeme naučavali Demiurg, i to je učenje postao dijelom prve hereze unutar crkve, a radilo se o gnosticizmu. Naučavali su da postoje emanacije božanskog središta. Izvorno stvoreno biće stvorilo je drugo biće, ono sljedeće, ovo pak naredno i tako dalje. Željeli su Isusa strpati nekamu u taj niz kao jedno među stvorenim bićima, koja više služe rasprama negoli izgrađivanju Božjem po vjeri. Drugim riječima, Pavao je rekao Timoteju da ga se sve ove vrste lažnih učenja neće izgraditi u vjeri. Mislim da danas možemo promotriti liberalne crkve i vidjeti plodove mnogih godina njihove nevjere. To je proizvelo okorjele i bešćutne pojedince koji uopće nemaju vjere. Odbacili su Božju riječ, a rezultat koji zbog toga vidimo u njihovim crkvama su nevjerojatni. Peti redak. Svrha je te zapovjedi ljubav iz čista srca, dobre savjesti i vjere neprijetvorne. Ljubav iz čista srca. Pavao opet koristi prisne izraze pišući mladome propovjedniku, a koje nećete naći u njegovim poslanicama crkvama. Timoteju je rekao da ono što se poučava u crkvi treba proizvesti ljubav iz čista srca. Čisto srce stoji u kontrastu prema našoj staroj naravi. Time se označava osobu koja je postala pravedna u Kristu i sada može očitovati rodove duha koji uključuju i ljubav. Unutar crkve trebale bi se očitovati tri stvari. Prva je vjera, vjera u Boga i njegovu riječ. Druga je ljubav. Ljubav nije nešto što samo izgovarate riječima. Ljubav je aktivna zabrinutost za druge, što znači da ih nećete tračati ili im na bilo koji drugi način nanositi zlo. Znam za jednu crkvu koja je učinila sve što je mogla, ne bi li upropastila službu svoga pastora. Jedna od stvari u kojima nisu opravdani je ta da ne mogu reći da ih nije poučavao Božja riječ. Poučavao ih je, pa opet optužili su ga da ih nije poučavao, a istodobno su govorili o ljubavi. Kakvo licemjerje. Ljubav nije nešto o čemu samo govorite. Radi se o nečemu što moramo očitovati u svakodnevnom životu. Vjera bi se trebala vidjeti u životu crkve, jednako kao što je to slučaj i sa ljubavlju. Potrebna je organizacija između crkvenih dužnosnicima, međutim, ima li episkopalni, kongregacijski ili prezbiterijski način uprave, tu uopće nije važno. Ako nedostaju vjera i ljubav, tada nemate ništa drugo nego lošu, odnosno neku vrstu vjerskog religioznog kluba. Međutim, ako se očituju vjera i ljubav, oblik uprave nije pretjerano važan. Treća stvar koja bi se trebala očitovati unutar crkve je dobra savjest. Ne vjerujem da je savjest dobar vodič čak i za vjernike. Pa opet, vjernici bi trebali imati dobru savjest. Kada legnete u krevet navečer, osjećate li se loše zbog nečega što ste rekli ili učinili tijekom dana? Mnogi osjetljivi kršćani su takvi. Jednom sam primio poziv jednog čovjeka koji je plakao i rekao mi: "Kazao sam o vama nešto što nisam smio i nadam se da ćete mi oprostiti." Nisam znao ništa o tome, ali po svemu sudeći čovjek zbog toga nije mogao spavati prethodne noći. Dobro je imati osjetljivu savjest. Mnogi imaju savjest opečaćenu užarenim željezom, to jest neosjetljivi su na dobro ili zlo. Te tri predivne vrline, ljubav, dobra savjest i vjera, su stvari za koje Pavao kaže da bi ih trebali očitovati vjernici unutar mjesne crkve. To su neki promašili i zastranili u praznoriječje. Praznoriječje znači isprazno brbljanje, prelijepe riječi, odnosno živopisan govor. Postoje ljudi koji će vam laskati i tapšati vas po ramenu, međutim, to nema nikakvo značenje. To su samo riječi. Htjeli bi biti učitelji zakona, a ne razumiju ni što govore, ni što tvrde. Pavao je uistinu otvoren. Jasno daje do znanja kako postoje oni koji naučavaju pogreške i čine to s velikom samouvjerenošću. Odbacuju Božju riječ i u stvarnosti ne razumiju o čemu govore. A mi znamo da je zakon dobar ako se tko njime služi zakonito. U ovome odjeljku Pavao upozorava vjernike protiv lažne nauke. Spomenuo je misterijske religije i idolopoklonstvo kojeg je u Efezu bilo u izobilju, a gdje se nalazio mladi Timotej. Također je upozorio na lažno učenje koje je stari zavjet željelo pretvoriti u skup mitova. Sada Pavao upozorava na pojavu legalista, onih koji su naučavali kako je zakon sredstvo spasenja i sredstvo posvećenja nakon spasenja. Zakon je služio svojoj svrsi, međutim, Boga nije dao kao sredstvo spasenja. Zakon nas osuđuje i čovjeku otkriva da je grešnik kojem je potreban spasitelj. Pod zakonom je i najbolji čovjek na svijetu potpuno osuđen, dok pod evanđeljem i najgori čovjek može biti opravdan, ako uzvjeruje u Krista. Grešnik ne može biti spašen dobrim djelima, jer nije sposoban ponuditi bilo kakvo dobro djelo. Pavao je u poslanici Rimljanima napisao u 8. poglavlju, 8. retku, a oni koji su u tijelu ne mogu Bogu ugoditi. Zamisao da sami po sebi možete udovoljiti Bogu u potpunosti je u opreci s Božjom riječi. Nemoguće mu je udovoljiti, ne možete ispuniti njegove standarde. Dobra djela ne mogu stvoriti spasenje, ali spasenje može proizvesti dobra djela. Nismo spašeni po dobrim djelima, već smo spašeni za dobra djela. Pavao o tome vrlo jasno govori u Efežanima 2, gdje čitamo: "Ta milošću ste spašeni po vjeri, i to ne od sebe, Boži je to dar, ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. Njegovo smo naime djelo stvoreno u Kristu Isusu za dobra djela, koja je unaprijed pripravio Bog da u njima živimo." A znamo da je zakon dobar ako se tko njime služi zakonito. Zakon nam otkriva Božju volju. Moralno je izvrstan. Dobar je za moralno ponašanje, ali ne i za stjecanje spasenja. On ne može spasiti grešnika, ali ga može ispraviti ili mu otkriti da je grešnik. To je svrha zakona. A mi znamo da je zakon dobar ako se tko njime služi zakonito, svjestan toga da je zakon tu ne za pravednika, nego za bezakonike i nepokornike, nepobožnike i grešnike, bezbožnike i svetogrdnike, oco ubojice i matero ubojice, koljače, bludnike, muškoložnike, trgovce ljudima, varalice, krivokletnike i imali još što protivno zdravom nauku. Zakon nije bio dan pravednicima, onima koji su bili učinjeni pravednima zbog njihove vjere u Krista. Takav je čovjek pozvan na mnogo više nivo pred Bogom. Zakon je bio dan za bezakonike, ne ubij, nije dano Božjem djetetu koje nema niti pomisli da će nekoga ubiti, koje ne želi nikome nauditi, već želi pružiti pomoć. Ta je zapovjed dana čovjeku koji je ubojica u srcu. Dana je kako bi kontrolirala naravnog čovjeka. Zakon je za bludnike, muškarce koji liježu s muškarcima, otimače ljudi, lažljivce, krivokletnike. Oni koji su došli Kristu nisu bili spašeni po zakonu, već po Božoj milosti. Dovedeni su u Božju obitelj i smješteni na nivo življenja viši od onoga na kojem se živi u zakonu. Htio bih vam dati dvije ilustracije ovoga za koje se nadam da će vam biti od pomoći. Zamislite suca pred kojeg je doveden prijestupnik zakona. Kriv je i trebao bi platiti visoku kaznu i otići u zatvor. Međutim, sudac mu kaže: imam sina koji voli ovog zatvorenika, iako je prekršio zakon i ja ga zbog toga moram osuditi. Moj sin je bogataš i složio se da plati njegovu kaznu. Slaže se također da ode u zatvor umjesto ovog čovjeka. Stoga njegova je kazna u potpunosti plaćena. Primit ću ovoga kriminalca u svoj dom i prema njemu ću se odnositi kao prema vlastitome sinu. Kada sudac prima kriminalca u svoj dom, više neće govoriti ne ubij ili ne ukradi. Čovjek se sada njegov postao sinom. Sudac će s njime razgovarati o ljubavi prema ostalim članovima njegove obitelji. Kako se mora ponašati za stolom, odnositi se prema svojoj supruzi sa poštovanjem i sudjelovati u kućnim poslovima. Vidite, prema tome čovjeku sada se odnosi na sasvim drugoj osnovi nego što je bio slučaj ranije. To je ono što je Bog učinio za grešnika koji se u njega pouzda. Mi smo iznad zakona. Zakon je namijenjen čovjeku koji je kršitelj zakona. On je dan kako bi kontrolirao staru narav, tijelo. Drugu ilustraciju ispričao mi je pred dosta godina dr. Harry Ironside. Nakon poučavanja na indijanskoj konferenciji u Arizoni, dr. Ironside je poveo sa sobom jednog od indijanaca kršćana i poveo ga sa sobom u Kaliforniju. Između ostalog, ovog su indijanca zamolili da govori na sastanku crkvene mladeži koja je bila zbunjena oko zakona i milosti. Nisu znali koje je mjesto zakona u kršćanskom životu. Indijanac je skupni rekao: došao sam ovamo iz Arizone vlakom i putem smo se zaustavili u Barstovu na nekoliko sati. U čekaonici na željezničkoj postaji zapazio sam natpise po zidovima na kojima je pisalo: ne pljuj po podu. Tako je bilo pravilo ondje. Pogledao sam na pod i primijetio sam da nitko ne obraća pozornost zakonu. Kada smo stigli ovamo, bio sam pozvan da odsjednem u predivnoj kršćanskoj obitelji. Dok sam sjedio u dnevnoj sobi, obazrao sam se oko sebe i opazio sam predivne slike na zidovima, ali nije bilo natpisa ne pljuj po podu. Spustio sam se na ruke i koljena, opipao tepih i opazio da nitko nije pljunuo na pod. U Barstovu bio je to zakon, ali u domu u kojem sam odsjeo, to je milost. Pod zakonom ljudi ga nikada nisu mogli držati i nisu mu mogli udovoljiti, tako da su ga stalno kršili. Pod milosti čovjek je doveden u Božju obitelj, tako da neće ubijati ili lagati. Ako to učini, svakako više neće biti u zajedništvu s Bogom. I ima li još što protivno zdravom nauku? Pavao je dao ovu napomenu u slučaju da je nešto možda izostavio. Time je pokriven svaki drugi grijeh kojeg je spustio sa svoga popisa.